Elektrikarjane. Elektrikarjane.
Enne vanasti oli kirikuõpetajatel kombeks oma kogudus sõrme viibutades manitseda, kuni valjuhäälse hurjutamiseni välja. Isegi mitte nii väga vanasti. Minagi olen paari niisugust vaimulikku veel isiklikult kohanud. Nimelt sattusin oma Riia vaimuliku seminari päevil eksootilisele suvepraktikale ühte Ukraina linnakesse. Sealsel kirikul oli üsna väike altariruum, mis jumala teenistuse ajal ministrante ehk missa teenijaid tihkelt täis pakiti, nii et pidin istuma otse kantsli aset täitnud lugemispuldi ees. Mul tuli seal palju kordi pea välgukiirul eest ära tõmmata, et jutlustava preestrisse stikuleerivate kätega mitte pihta saada. Tema jutlused kõlasid umbes niimoodi. Vaata, seisab memmeke. Seisab palvehelmed käes ja palvetab nagu päris usklik kohe. Aga... Mida ta räägib? Mida ta räägib? Viimased sõnad olid öeldud juba karjudes. Ja nii jätkus see hurjutamine vähemalt pool tundi. Kordjale tellis üks perekond temalt mälestus, mis sa oma lahkunud teest, kuid ise nad sellele missale ei tulnud. Kui nüüd preester need järgmine kord kirikus nägi, algas tema mälestusväärne jutlus sõnadega. Miks te sülitate Jeesukese peale? Miks te sülitate Jeesukese peale? Niimoodi jutustas siis minu vana kolleeg, kes väljaspool kantslit oli tegelikult üsna malbe inimene. Tema jutlused mõjusid just kui indulgentsidena, nii et kui patused olid kannatlikult lasknud end sõimata, tundsid nad seejärel kergendust nagu väikesed lapsed, kes pärast karistuse ärakandmist siiralt usuvad, et kõik pahateod on andeks antud. See tähendab, nüüd saab hakata kohe puhta südamega uusi krutskeid välja mõtlema. Pahategudest hoidumisele polnud ju vaja mõelda, sest karistus tuli kanda igal pühapäeval niikuinii, olid süüdi või ei. Igal juhul toimis see sümbioos hästi. Kogudus oli oma preestriga väga rahul ja too veetis oma päevad meelituste keskel austuse oreooliga ümbritsetult. Samas on mul ka üks täiesti teissugune kogemus. Saksamaal õppima asudes paluti mul ühes koguduses pühapäeval preestrit asendada. Baierlasest munkpreister, kes nõustus minu jutust keeleliselt viimistlema, luges mu teksti läbi ja ütles hämmeldunult. Aga sa räägid siin sellest, mida inimesed peavad tegema. Kes tänapäeval räägib üldse enam sellest, mida lausa peab tegema? Tänapäeval räägitakse ju ikka ainult armastusest, kuidas Jeesus on meie ees surnud ja meie patud ära kannud, ja tema suures armastuses on meil võimalus olla oma tegevuses täiesti vabad. Mõtle sellele ka, et kui sa kellelegi liiga peale käid või tema tegevust arvustad, siis ta äkki ei tulegi pärast enam kirikusse. Tõsi küll, hiljem nägin ka Saksamaal üht juba pensionil olevat vaimulikku, kes hääbuvad traditsiooni veel elus hoides, tavatses kogudust rangelt manitseda. Täpsemalt, valada oma häälekat pahameelt selle üle, et inimesed kirikus ei käi, nende õnnetukeste kaela, kes olid ju kirikusse kohale tulnud. Aga kaebekirjade vool generaalvikariaati sündis piiskopi teda aegajalt jälle korrale kutsuma, mis küll tema hoogu ainult hetkeks maha võttis. Millest tuleks siis elus juhinduda? Millega käitumise juures arvestada? Missugustest tegudest hoiduda? Mina olen Rein Uunapuu ja sellest kõnelebki minu tänane mõtisklus kaheosalise sarja Sakramentide Jumala käsud teine saade pealkirjaga Mida inimene ei tohi teha. Jumala kümme käsku on olnud juba aastasadu nii juutluses kui kristuses käitumisnormide aluseks. Ja lääne kultuuris on need vaatamata ühiskonna sekulariseerumisele ikka veel tuntud. Vähemalt nelja käsku teavad kõik. Ära tapa, ära rikku abielu, ära varasta ja ära valeta. Aga kuidas neid käske mõistetakse ja tõlgendatakse, see on hoopis teine asi. Toon väikse näite. Nii mõnigi kord ilmalikus seltskonnas viibides, kui vestluskaaslane saab teada minu ameti, ajendab see teda alustama minuga diskussiooni teemal, kuidas mõjutab usk inimese käitumist. Millegi pärast tunnevad sellised inimesed tihti vajadust ennast õigustada ja meie dialoog Jumala käskudest, õigemini küll monoloog, kulgeb umbes järgneval viisil. Esimene käsk. Ärgu olgu sul teisi jumalaid minu kõrval. Teate, mina pole kunagi Buda, Muhamedi, puuega kivijumalate ega isegi mitte mammona poole kummardanud. Ja jumala kuju pole ma endale ka teinud. Seda käsku ei tunne ma end kunagi rikkunud olevat, nii et rohkem me sellega ei tegele. Punkt. Teine käsk. Ära tarvita jumala nime asjata. Ükskord ütlesin, oh sa jumal küll. Noh, ja mis rasket pattuma siis nüüd teinud olen? See on nüüd ühi asi. Kolmas käsk, ühitse pühapäeva. See puudutab ainult pühapäeva. Aga kui ämmal on just sellel päeval vaja kartulid üles võtta või puud riita laduda, ja kui ma mõnd muud püha ei ole pühitsenud, mis suur patse siis on? Kas ma olen inimese tapnud? Neljas käsk, austama isa ja ema. Vanemad elavad kaugel, palju ma nendega läbi ei käi. No jah, vahel on nad mind küll võlgadest välja aidanud, aga noh, eks ma neid ju kuidagi ikka vist austan ka. See vastu minu lapsed, nendega on hoopis teine asi. Nemad peavad küll minu sõna kuulama. Proovi ainult vastu hakata. Viies käsk. Ära tapa. Mis see Jumala seadus siia puutub? Kui ma kellegi maha löön, siis mind pannakse ju kohe vangi. Ja mina ei taha vangi minna. Muidu võiks mõned ülika tegelase maha lüüa küll, kui teaks, et vahele ei jää. Pealegi tuleb ju mõni loom nii kui nii tappa, et liha süüa saaks. Kas te siis tahate öelda, et enam ei või sääske ka surnuks lüüa? Kuues käsk. Ära rikku abielu. Kui minu naine mind petaks, see oleks tõesti patu asi. Aga teate, see abielu läheb vahel nii monotoonseks. Ja miks ma peaksin loobuma võimalusest väljaspool abielu väikest vaheldust leida? Kui te ainult teaks, kui igav inimene on minu abikaasa. Tööl on ka nii palju stressi ja lõpuks elatakse ju ainult üks kord. Seitsmes käsk. Ära varasta. Kui juriidiliselt on kõik korrektne, siis milles küsimus? Aga kui veel teaks kindlalt, et vaele ei jää. Pealegi tuleb välja, et röövimist Jumal oma käskudes üldse ei keela, ainult varastamist. Kaheksas käsk. Ära tunnista valet oma ligimise vastu. Noh, kes oskaks tänapäeval veel ausust hinnata, kui kõik inimesed niikuinii valetavad? Teate, mina küll see ainuke loll olema ei hakka, kes tõtt räägib. Üheksas ja kümnes käsk. Ära himusta oma ligimese koda, ära himusta oma ligimese naist, sulastega teenijat, härgega eesrit, ega midagi, mis su ligimese päralt on. Käsi südamele. Härga ja eeslit, no tõesti ei ole endale himustanud. No eeslit tõesti mitte kunagi ei ole. Kuhu ma ta paneksin? Vanni või rõdule? Ja lõpuks kellel võtab see tükki küljest, mida mina mõtlen või himustan? Kas enam unistada ka ei või? Nii et korras, ei ole mul mingit õiget süüd. Ja see tähendab, et taevariik on mul juba maa peal taskus. Pealgi, kes magab või muidu laiskleb, see ei tee pattu. Ei tapa, ei riku abielu, ei varasta ega valeta. Ainult tegijal juhtub mõndagi. Kõige iroonia juures tuleb tunnistada, et inimese käitumise eksideid ei ole sugugi kerge ära tunda. Ja kui keegi on kümmet käsku vadelnud kas või asja toodud pinnapealsusega, siis on see märgiks, et inimene on probleemiga vähemalt tegelenud. Aga küsimus jääb, mida ei tohi inimene teha? Missugust käitumist peaks vältima? Vaatame nüüd seda natuke lähemalt ja ilma naljata. Juba vanas testamendis esinevad kümme käsku ehk dekaloog kahes täisversioonis, millest esimene on teises, teine viiendas Mooses raamatus, lisaks veel üksikud viited teistes Vanatestamendi raamatutes. Kiriku ajaloos on tähelepanuväärne, et kuni Luteri reformatsioonini ei tõuse Jumala käskude täpne sõnastus ja alajaotamine kiriku dokumentide tasemel üldse jutuks. Alles vastu reformatoorne tridenti kirikukogu 16. Sajandi keskel on sunnitud Luteri suurest ja väikesest kategismusest intrigeerituna määratlema ka 10 käsu omapoolse täpse sõnastuse. Üldiselt järgib siin katoliku kirik, nii nagu Lutergi, 5. Sajandi kirikuisa Augustinuse versiooni, milles algupäraselt teine käsk, ära tee omale Jumala kuju, liidetakse esimese käsuga, ärgu olu sul teisi Jumalaid minu kõrval. Andis ju Jumal ise Uue Testamendi ilmutuses oma poja saatmise kaudu võimaluse end isana kujutada. Kui te tarv 10 säiliks, jagati 10. käsk 8. Jeesuse õpetuse kõige revolutsioonilisemaks osaks võiks pidada armastuse käsu seadmist ka 10. käsust ettepoole, nagu evangeeliumis kirjas seisab. Ja üks seadusetundja nende seast küsis teda kiusates. Õpetaja, milline käsk seaduses on suurim? Jeesus vastas talle, armasta issandat oma Jumalat kogu südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega. See on suurim ja esimene käsk. Teine on selle sarnane. Armasta oma ligimest nagu ise ennast. Neis kahes käsus on kogu seadus ja prohvetid. Seegi käsk oli varem Vanas Testamendis täiesti olemas olnud. Ainult et just kui tarkuse sõnana muu jutu sees. Armastuse käsu esimese poole leiame 5. Moosese raamatu 6. peatükis, teise poole inimese armastamisest 3. Moosese raamatu 19. peatükis. Jeesuse tõlgenduse mastaapsus viitab siin tõesti tema jumalikule meelevallale. Vanas testamendis mõistetakse inimest ainult osakesena rahvast ja isiksused esinevad kas Jumala kõnetorude või seaduserikkujatena. Kuid armastuse käsu kaudu hakatakse inimest nägema iseseisva indiviidina, kes peab oma käitumise kõik asjaolud läbi kaaluma ja kasutama oma isikuvabadust, tegema teadlikult head, olema oma tegude eest vastutav, omamata õigust teiste selja taha pugeda, rahvamassi segunada. Muidugi tõstatab Jeesuse missioon inimese jaoks kohe paradoksaalse küsimuse. Kui Jeesuse õpetus vastandus judaismi senisele traditsioonile, siis kuidas peaksime tema õpetust järgima meie? Kas nii nagu variserid ja saduserid tõlgendasid Vana Testamenti? Või peaksime võtma eeskuju Jeesusest endast, kes suure osa senisest traditsioonist hülgas? Viimasel juhul tuleks meil ka samamoodi Jeesuse õpetusest, Uuest Testamendist, tema enda eeskujul suur osa hüljata. Patumõiste on üldiselt tuntud abramiitlike religioonide kõnepruugist ja tähendab algselt lahutatust Jumalast, sisuliselt eksimist oma enda südametunnistuse, see tähendab isikusisese tõetunnetuse vastu. Tuleb eristada kahte asja. Esiteks eksimust ühiskonnas toimivate reeglite vastu mida nimetatakse kuriteoks, ja teiseks süütegu, mis enne kõike tegijale endale raske eksimusele tundub. Selle kohta pole paremat terminid kui patt. Isikusiseselt on patt niisiis tegu, mis on tehtud isiku enda läbi tunnetatud põhimõtete vastu. See tähendab, kui inimene ise usub, et see, mis ta teeb, on vale. Tema peal pole sundust, millele ta ei suudaks psüühiliselt või füüsiliselt vastu panna, kuid ta teeb selle teo siiski. Suur osa pattudest on kuriteod ka ühiskonna ja seaduse ees. Kuid sageli kujundab inimene endale põhimõtted, mis tunnistavad tabudeks käitumist, milles pole midagi kahjulikku ei tema enda ega ühiskonna jaoks. Kahjulikud on pigem need põhimõtted ise. Näiteks, kui inimene on endale sisendanud, et kaalika söömine on patt, kui ta teeb seda siiski, siis oma südametunnistuse vastu on ta kindlasti eksinud, kuid teo iseloomu hinnates on raske leida põhjust, miks peaks olema kaalika söömine keelatud. Aga mille alusel saavad kogemustest põhimõtted? Osaliselt õppib inimene oma käitumisriiglid teistelt inimestelt. Osaliselt kujundab need oma enda vigade ja saavutuste analüüsist ning oma jälje jätavad ka saatuse löögid. Paraku saab paljudki hinnata alles tagant järele. On väga raske prognoosida, kas õpitav puhkpill saab inimesele eduka karjääri aluseks või lõpeb saatuslikul momendil huultelihaste ülemängimise või insuldiga. Kas astumine ohvitseride kooli toob kaasa hiilgava karjääri või jalakeha halvatuse õppustel toimunud õnnetuse tõttu või lausa osaluse inimsuse vastastes kuritegudes. Inimene kujundab oma suhtumist minevikku ikka ja jälle ümber ning kaldub pidama pattudeks kõike, mis on põhjuseks õnnetule osale tema saatusest. Samas õigustab ta kõike seda, mis on kindlustanud talle teatud positsiooni ja majandusliku toimetuleku, olgu selleks kas või sooritatud kuritegu, millest õnnestus ühiskonna silmis puhtalt pääseda. Piltlikult võib patutundmist võrrelda arvuti töömälu ja püsimälu funktsioonidega või siis suhtega inimese teadmiste ja tema raamatukogu vahel. Loetud raamatutest on üht-teist meelde jäänud, kuid uutest raamatutest tuleb info peale ja kirjutab vanad teadmised osaliselt üle. Nii juhtubki, et kui seistakse kiusatusega silmitsi, on stressihormoonide tase kõrge ja järele mõtlemise aeg piiratud, ning kui kunagi saadud halb kogemus on uue info poolt üle kirjutatud, siis ei saa inimene oma hoiatavast mälestusest piisavalt tuge, et kiusatusele vastu panna. Pärast halbade tagajärgedega tegu tuleb talle aga kassiahastuse survel vana eksimus jälle meelde. Ning äkki on tal oma südametunnistuse ees kõik põhjused ennast patusena tunda. Ta teades, et ei tohi, tal oli kord juba vastav ebameeldiv kogemus, lausa sunnitud ta ei olnud, aga läks ikka oma äratuntud põhimõtete vastu. Inimese patutunnetus on nii mõnestki vaatenurgast problemaatiline. Tegudele järgnevad tagajärgede kompleksi võib väga erinevalt hinnata, sest inimene ei ole nii stabiilne kui masin. Toome mõned näited. Oma osa võib mängida vanus. Noored inimesed on möllavate hormoonide mõju all ega suuda seetõttu oma vigadest tõhusalt õppida. Keskeas, kui mõistus peaks olema juba pähe tulnud, sunnib vajadus enesest lugu pidada ja oma valikuid õigustada, nii mõndagi eksimust ka enese ees maha salgama. Vanemal inimesel halveneb mälu ja esimesena kipuvad ununema ikka ebamugavad mälestused. Või siis selline näide. Vastutusrikaste ülesannete täitmisel tehtud vigade tõttu võib tekkida niinimetatud kapis olevate luukerede fenomen. Üldsuse ees saladuseks jäänud suur viga võimaldab väljapressimise nii oma vastaste kui kaastöötajate poolt, kes ei ole huvitatud valeotsuseid teinud isiku ärapöördumisest kurjalt teelt, vaid sunnivad teda ühe uutele kompromissidele oma südametunnistusega. Moraalijutlustajate meelehärmiks peab siiski tunnistama, et kõlbeline võimekus, ettevaatlikus ja oma tegude tagajärgede ettenägemisvõime on isikuti kahjuks sama erinev kui muud andekused, näiteks muusikaline, matemaatiline või käeline. Õiglast kohut ei ole võimalik mõista ainult selle alusel, et tuvastatakse, kas inimene tundis seadust ja kas ta rikkus seda teadlikult. Paljudel juhtudel tuleb teha erandeid, sest kelleltki ei saa nõuda üle tema võimete ja karistuski on üsna piiratud kasuteguriga kasvatusmeetod. Kuid see ei tähenda, et nii-öelda nõrga iseloomuga inimesed saaksid siit õigustuse oma minna laskmistele. Sest erandit ühele inimesele ei tohi teha teiste inimeste õiguste ja vabaduste arvelt. Ise asi, kui palju on see üllas põhimõte päris inimeste maailmas teostatav. Mida siis inimene ei tohi? Missugused teod on oma olemused halvad, sõltumata isiku heausklikusest või nii-öelda kergendavatest asjaoludest? Kristlikul alusel põhinevas kultuuris on seda lihtne ja loogiline käsitleda 10 käsu põhjal. Kuid enne tuleks vaadelda armastuse käsku, mille Jeesus tõstis üle kõige. Dekaloog muutus seega selle kõrgeima käsu kommentaariks. Absoluutväärtusi on siin maailmas raske leida. Isegi armastuse käsul on kitsas koht. Armastuse aluseks on ikka ettekujutus. Mida tahaksin mina, armastatud olles, kogeda? Selle loomuliku enesepeegelduse pinnalt lähtub siis ka teiste armastamine, mis aga paraku ei pruugi kattuda nende teiste endi arusaamisega heast ja õigest. Samal põhjusel pole sugugi ohutu ka ülevideaal armastada Jumalat üle kõige. Näiteks kui Jumala armastusest hakatakse tuletama põhimõtteid, mis õigustavad ise enda või teiste inimeste julma kohtlemist, siis on see suguses ettekujutuses midagi valesti, nii nagu ka vastupidises tõlgenduses, kus lubatakse kõike ja antakse kõik andeks. Püüame siis jõuda kokkuvõtva definitsioonini. Armastus on põhimõte, mis taotleb head, võimalikult kõikide asjaoludega arvestades, võimalikult paljudele ja võimalikult kauget perspektiivi silmas pidades. Ehk nagu ka teisel on öeldud, armastus on mõistuslikult ära tuntud ja armastaja vastutusega arvestav emotsionaalne andumus. Armastuse käsu alajaotusteks on põhimõtted, mille võiks sõnastada järgmiselt. Esiteks, otsi tõde. See tähendab, otsi alati ja kõiges korda. Ära idealiseeri ega alahinda kaost. See tähendab, ära käsitle kaost niisugusena, nagu sa saaksid sellest aru. Teiseks, taotle tasakaalu nii see enese kui maailma positiivsete ja negatiivsete mõjusfääride vahel, kusjuures positiivne ei ole alati hea ega negatiivne alati halb. Kolmandaks, püüa läbi näha oma hinnangute ja motiivide mitmekorruselisus. See tähendab, ära ole uhke selle üle, et sa ei ole uhke. Ära nurise selle üle, et nurisetakse. Ära ründa enesekaitseks esimesena, kui sa pole veendunud, et sind üldse rünnata tahetakse. Need olid siis armastuse käsu aluseks olevad 3 mõistliku põhimõtet. Mõistliku käitumise normide täpsustamiseks tuleks eristada veel 3 aspekti. Teovormi, mateeriat ja sisu. Vorm vastab küsimusele, mida tehti. Mateeria küsimustele, kes, kus, millega, kellele tegi. Sisu vastab küsimusele, miks, millistel motiividel ja asjaoludel. Näiteks kui teovormiks on tapmine, siis on suur vahe, kes tapeti. Kas oli tapmise mateeriaks bakter, kärbes või inimene? Kas tapeti ette kavatsetult, kindlal eesmärgil valitud relvaga või afektiseisundis, juhuslikult kätte saadud esemega? Kas oli tegemist enesekaitse, kättemaksu, röövmõrva või lihtsalt mõtlematusega? Jumala 10 käsu abil on võimalik ka humaanseid väärtushinnanguid veelgi üksikasjalikumalt lahti seletada. Alates 5. käsust ära tappa on käskude pingerida selgesti nähtav. Tapmine on raskem kuritegu kui abielurikkumine, abielurikkumine raskem kui varastamine, varastamine raskem kui valetamine. Kuidas jääb aga esimese 4 käsuga, mis peaksid selle loogika järgi olema veelgi tähtsamad? Asume neid siis nüüd ükshaaval vaatlema. Esimene käsk. Ärg olgu sul teisi jumalaid minu kõrval. Ära tee omale jumala kuju. Küsisin kord katekismuse tunnis oma kuulajatelt, et kes on see esimene pretendent teiseks jumalaks ainujumala kõrval. Tükk aega valitses vaikus, kuni keegi julges äral häälekesel kosta.
Küllab see on kurat.
Oh ei, vastasin mina. Eks ikka inimene ise. Inimene tahab enne kõike ju seda, mis temale meeldib, ja üritab alateadlikult ise jumalaks hakata. Minu tookordne selgitus vastab osaliselt muidugi tõele, aga tänaseks olen selle üle sügavamalt järele mõeldud. Aral häälekesel oli siiski ka õigus. Kui lugeda kas või saatana kiriku asutaja Anton Chandor LaVey kirjutisi, siis saab selgeks, kui vähe mänguruumi avalik satanism pakub. Pigem meenutab satanismi ideoloogia ateistliku talupoja tarkust, et kallale tungijale ei tule teist põske ette pöörata, vaid otsustavalt vastu hakata ja usklik üle võib irvitada. Aga tõelise kurjuseni ausa satanismiga ei jõua. Kui keegi teeb saatana kui selle maailma isandaga lepingu, siis ootab ta temalt ju otse kohe ja juba siin maailmas rikkust, võimu ja muid maised hüvesid. Kuid mitte keegi pole valmis saatana pärast surema, sest siis tuleb ju koos temaga põrgusse minna ja seal pole enam midagi head oodata. Tõelise kurjusena ilmutab saatan end siis, kui inimesed on ta oma rumaluses lubanud jumala rolli, nagu viimasel ajal enesetapu terroristide puhul eriti selgelt välja tuleb. Saatana töö on kõige tõhusam, kui tal õnnestub inimese teadvuses jumalana esineda, et seda õnnetud siis kõige kõrgema ja kõige õigema jumala nimel ususõdadesse hirmutegusid tegema saata ning ta uskuma panna, et jumalariiki jõuabki kõige kiiremini üle laipade, just üdini saatanlike tegude kaudu. Kui me oleme saatana enda sees jumala rolli lubanud, siis teenivad ka kõik meie voorused, kõik korraarmastus, ausus, ohvrimeelsus ja töökus, seda paremini saatanud. Esimene käsk küsib niisiis mitte, kuhu ma lähen, missuguse kiirusega ja missuguste vahenditega, vaid eelkõige, miks ma üldse kuhugi lähen ja keda ma teenin. Kui inimene ei tegele ise oma elu eesmärkide määratlemisega, jääb initsiatiiv välistele mõjutajatele. Käsu teine osa, ära tee omale jumala kuju, kõlab paradoksina. Jumal ilmutab end meile seega kujul, mis kinnitab, et me ei tohi teda endale ette kujutada. Käsu mõte on siiski pigem selles, et inimese arenedes muutub ka tema arusaamine jumalast. Nii võib sageli hiljem selguda, et oleme mingil eluperioodil oma kõige parema tahtmise juures käinud pahaaimamatult teiste jumalate või isegi kurade enda järel ja pidanud teda kõrgemaks jumalaks. Selles mõttes on Vanatestamendi teise käsu käsitlemine esimese käsu osana otstarbekas, sest Jeesuse inimeseks saamise kaudu avaneb sinu uus tõlgendus. Enne kui sa tahad jumalast kuju teha, püüa aduda oma enda loomuse piiratust. Siis saad aru, kui võimatu on kujutada kedagi endast kõrgemat, sest sinu jumala kuju tuleb ikka üsna talumatult sinu enda nägu. See tähendab, keegi ei nõua sinult, et sa peaksid püüdma saada jumalaks. Piisab sellest, kui sa püüad saada õndsaks. Esimene käsk käsitleb seega kõrkust, mis sunnib inimest pidama omaenese teeneks saavutusi, mis sõltusid pigem välistest asjaoludest kui tema enda pingutustest. Kõrkus toob omakorda kaasa kahetsematuse nii nimetatud häbikultuuri, kus oma vigade tunnistamine on võrdsustatud isiksuse kokkuvarisemisega. Teisest küljest pole kahtlust, et ka lootusetus on patt, sest kui õnnetuna mend maises elus ka ei tunneks, surmajärgse saatuse kohta ei ole mõistlik võtta negatiivset seisukohta. Lootuse psühholoogiliseks aluseks on veendumus, et Jumala juures on alati välja pääs, nii kaua kui me seda ise ei sulge. Teine käsk, ära tarvita Jumala nime asjata. See tähendab, ära sega Jumalat ja tegelikult ka kuradit kõigisse oma ettevõtmistesse. Ole valmis ka ise oma tegude eest vastutama, oma vigadest õppima. Teine käsk viitab seega tõdede hierarhiale. Ära kasuta probleemi lahendamiseks rohkem ressurssi kui tingimata vaja. Kujunda oma käitumisnormid sulle eluks kõige vajalikumatest ja kõige jätkusuutlikumatest tõsiasjadest. Ära täida madalamat käsku kõrgema käsu täitmata jätmise hinnaga. Pane oma käitumise eesmärgi kõrval tähele ka selle saavutamise asjaolusid, et teo kahjulikud kõrvalmõjud ei oleks suuremad kui selle eesmärgis sisalduv hüve. Märka ühel elualal õigeks osutunud põhimõtete rakendusvõimalusi ka teistel elualadel. Õpi mõistlikult käituma. Arvesta sellega, et seaduse täitmise ja seaduse rikkumise kõrval nõuavad asjaolud vahel ka erandit. Näiteks jalutult inimeselt ei saa nõuda, et ta käiks. Vaimuhaigelt inimeselt ei tasu oodata terve psüühikaga inimese käitumist. Kuigi sa ise täidad kõiki liikluse eeskirju, oleneb avariideta autosõit isegi rohkem sellest, kuidas sa reageerid teiste liiklejate vigadele. See reegel kehtib ka inimeste vahelises suhtlemises. Kolmas käsk, pühitse püha päeva. Enne mõtle ja kavanda, alles siis tee. Võtta aega järele mõtlemiseks. Kasuta säästlikult oma aega, oska elu üle järele mõelda ja puhata. Aeg on taastumatu väärtus, eriti kui jutt on otsustest, mis jäävad mõjutama kogu elu. Kolmas käsk teadvustab elutööks määratud aja mõiste ja hoiatab, et kui inimene ainult tegutseb, unustab ta tihti eesmärgi, mille nimel ta töötab, kuna tegevus muutub eesmärgiks omaette. Igapäevased rutiinid ja samuti ka utoopilised, teostamatud ideed hakkavad inimest valitsema. Et seda vältida vajab ta järelemõtlemise aega. Oma käitumise hindamist kõrvalt vaata ja pilguga, et väär arenguid õigeaegselt märgata ja neile otsustavalt vastu astuda. Püha päev on selleks, et küsida endalt, mida ma oma elust tahan, ja arutleda selle üle, kas ja kui palju sellest on võimalik teoks teha. Alati peab mõtlema ka varuvariandile, ehk plaan B-le, mis läheb käiku siis, kui esialgne kavatsus ei teostu. Kui tegelikult peaks olema alati valmis ka plaan C, ehk viimne variant. Mida ma ütlen Jumala kohtu ees siis, kui peaksin ootamatult surema, enne kui minu enda kavandatud elutöö on lõpule viidud. Seega õpetab kolmas käsk meid ka leppima oma saatusega. Nägema oma elul mõtet saatuselöökide kiuste ja säilitama oma lootuse paremale tulevikule, kas või siis teispoolsuses. Järelemõtlemiseks võetud aeg pole raisatud aeg, kuid puhkus ei tohi muutuda laisklemiseks. Pühapäevale järgneb ju alati kuus tööpäeva. Neljas käsk. Austama isa ja ema. Kui esimesed kolm käsku keskenduvad eneseteadvuslikule sisemaailmale, siis neljas käsk hõlmab sisuliselt kõik inimsuhteid. Vanemate austamine ei tähenda, et inimsuhted saaksid rajaneda ainult sõnakuulmisel. Laste kohus austada vanemaid kohustab ka vanemaid endid, et neis oleks midagi austusväärset peale pelgalt eluandmise fakti. Sageli on lastel hoopis teised vaimuanded kui vanematel, hoopis teised ühiskondlikud arenguperspektiivid ja täiskasvanuks saades on neil õigus minna oma teed. Varasemate põlvkondade mõttemaailma tuleb austada. See tähendab seda tunda ja hoida kinni kõigest, mis selles on head. Kuid inimesed ei ole loodud üksteise koopiateks. Igaüks peab ennast arendama, otsima oma enda Jumala näolisust ja parandama eelmiste põlvkondade tehtud vigu. Miks aga kasutatakse neljandas käsus just austuse mõistet? Miks ei räägita sõnakuulmisest? Seepärast, et mõistliku käitumise vaatenurgast ei ole inimese maailm lineaarne. See tähendab võrreldav sirgjoonelise liikumise ja laibakuulekusega. Pigem võiks öelda, et maailm põhineb tasakaalul ja mõõdukusel. Näiteks kui keegi armastab liiga palju, siis tähendab see, et tema armastus on muutunud ärakasutatavuseks. Niisamuti kaldub liigne rangus muutuma julmuseks, liigne sallivus nõrkuseks, hoolimatuseks ja ärahellitamiseks, ülemäärane täpsus tähenärimiseks, nii et kaob võime näha detailide tagant tervikut. Neljas käsk paneb meile südamele. Respekteeri inimväärikust. Ära kasuta teist inimest kunagi kui vahendit, vaid tunnista teda omaette subjektina nii nagu ise ennast. Järelikult ära lase ka ennast teistel ära kasutada. Otsi teistega ühist keelt. Ära nõua neilt midagi keeles, mida nad ei mõista. Armasta teist inimest nii ülemad kui alluvat, nii vanemad kui last. Sellisena, nagu ta on. Mitte niisugusena, nagu sa teda ideaalist tahaksid näha. Siis suudad end hoida temas peituvate ohtude eest ja võibolla isegi suudad teda paremaks muuta. Ära ole hoolimatu ja ettevaatamatu. Ära lase liigsel hoolivusel kujuneda eestkostmiseks ega ülemäärasel ettevaatusel muutuda jälitusmaaniaks või ärevushäireks. Ära ahista teisi, kuid kui keegi ahistab sind, siis on sul õigus end kaitsta. Kui esimese nelja käsu puhul on tegemist ennekõike põhihoiakutega, siis järgnevad kuus käsku kajastavad neist hoiakutest lähtuvaid tegusid. Kui inimese teod on kurjad või rumalad, siis on see sümptomiks, et käitumisvigade juured ulatuvad ka põhihoiakute tasandile. Inimese tegu võib olla nii tahtlik ja ettekavatsetud, kui ka tahtmatu reaktsioon ootamatule olukorrale. Tahtlikult tegemata jäetud tegu on samuti tegu, nii positiivses kui negatiivses mõttes. Kavatsetud tegu annab omakorda tunnistust põhihoiakutest. Ka hoolimatus ja ettevaatamatus võivad olla arenenud põhihoiakuks. Sellepärast on otstarbekas oma tegusid aeg-ajalt taas analüüsida ja püüda välja selgitada, kas me enda jaoks midagi ei ilusta ega ürita ise enda ees maha vaikida. Või teisalt, kas me ei kahetse oma patte niisuguse intensiivsusega, et see hakkab elu segama, seejuures ilma meie tehtud ülekohut heastamata. Piltlikult võiksime nelja esimest käsku võrrelda autoga, ülejäänud kuut liiklusmärkidega. Kui autosid ei oleks, poleks ka liiklusmärke vaja. Kuid auto olemasolul ei tohi liiklusmärke sugugi alahinnata. Muidu muutub kiire sõiduk nii endale kui teistele liiklejatele ohtlikuks, vahel lausa tapariistaks. Niisamuti peab ühiskonnas elav vaba inimene arvestama paljude ohtude ja reeglitega, mis võivad mõjutada nii tema kui teiste elu- ja surmajärgset saatust. Viies käsk, ära tapa. Ära pane oma saatust proovile, ära mängi oma elu ja hingeõndsusega. Teatud halbu tegusid ei saa inimene enam kunagi olematuks teha. Nii raisatud aega tervist kui vaimuannet ei saa tagasi. Tapetut ei saa teha elavaks. Tappa saab mitte ainult selle elu jaoks, vaid ka igavese õndsuse jaoks, kui me hävitame kellegi lootuse, et on olemas kord ja headus. Teise inimese vaimne või füüsiline kokkuvarisemine meie poolt organiseeritud intriigide, laimu, kiusamise või oma kutsumusele järgnemise võimatuks tegemise tõttu võib mõnedel juhtudel osutuda ihusurmast hullemakski, kui inimene elab küll edasi, kuid ainult selleks, et teha kurja. Isegi oma usklikusega võime me seda käsku rikkuda. Nii liikselt pealetükkiv kui ka pinnapealne religioossus mõjuvad silmakirjalikkuse või rumalusena, mis tõukab teisi inimesi usust eemale ja võtab neilt võimaluse seda positiivsena näha. Sageli kohtab inimesi, kes kirikus ei käi, kuid kes mõistavad samas üsna hästi armastuse, vabaduse, õigluse ja headuse olemust. Teadvustatud religiooni ei suuda nad aga tõsiselt võtta just eluteil kohatud kirikuinimeste läbimõtlematu käitumise tõttu. Väga tihti kuuleb ütlemist, et tervis on inimese kalleim vara. See ei vasta tõele, sest tervisest veel tähtsam on vaimne tasakaal, mida isegi mõtted surmast ei kõiguta. Tervist ei saa lõpmatult kinni hoida. Inimese keha on paratamatult surelik. Ja isegi tervis sõltub suurel määral ka sellest, kui mõistlikult elatakse. See tähendab, kui palju on mindud vastuollu oma südametunnistusega, tehtud kompromisse, mille tagajärjed mõjuvad halvasti nii füüsilisele kui psüühilisele tervisele. Käskära tapa ei ole täiel määral teostatav. Parimal juhul saab vältida ainult süütute inimeste tapmist. Terrorismi ajastul, kui massimõrvarid ründavad valimatult täiesti suvalisi inimesi, jäävad need ametivõimu esindajad, kes on massiimmigratsiooni ja inimkaubanduse soodustamisega neile võimaluse annud, hukkunute surmas isiklikult kaassüüdlaseks. Kui inimest rünnatakse, siis on tal õigus end samaväärsete vahenditega ka kaitsta. Vägivallatus on kahtlemata ihaldusväärne ideaal. Kuid Jeesus on hoiatanud idealismi eest lausa ränka sõnavalikult kasutades. Ärge andke seda, mis on püha koertele. Ja ärge heitke oma pärleid sigad ette, et nad neid ei tallaks oma jalgadega ega pöörduks tagasi ja teid lõhki ei kisuks. Omaette probleemiks on sündivuse piiramine. Aborti puhul on kõik otsustajad vastutavad potentsiaalse inimese ära jäänud elutöö eest. Kuid laste sigitamine, kellest keegi ei hooli, on samamoodi raske patt. Inimesel on patuks, kui ta teeb oma elutööd alla oma võimete. Aga samuti on patt, kui ta hindab oma võimeid üle. Kuues käsk, ära rikku abielu. Pea oma lubadusi ja lepinguid, ära sõlmi neid kergekäeliselt. Lepingulised suhted ei puuduta ainult abielu, vaid iga vabatahtliku kokkulepet, mis eeldab mõlema poole nõusolekut ja valmidust täita selle tingimusi. Ka religioosne leping põhineb kogemusel või ilmutusel, mis inimkond on tallele pannud ja mis hakkab inimese jaoks kehtima hetkest, kui ta on võimeline selle sisust aru saama. Kui inimene on midagi endale lubanud, on ta sisuliselt lubanud ka Jumalale. Ja lubadusest taandumine peab kajastuma inimese hinnangu sise endale. Inimkonna ajaloos on abielu ühiskonnas tunnustatud kui mehe ja naise kooselu, millel on eeldatav järelkasvu potentsiaal. Kuid abielu ei osutu alati õnnelikuks ja probleemituks. Ka liturgiliselt ja juriidiliselt täiesti korrektne abielu võib olla oma kavatsused sõlmitud puht majanduslikel põhjustel, või ainult seksuaalse atraktiivsuse alusel. Põhjusel, mis on sisuliselt inimväärikust alandav. Muidugi ei abiellu keegi täie teadmise juures joodikust vägivaldse mehe või rumala ja truudusetu naisega. Abiellutakse ju ikka oma enda unistusega, milles idealiseeritakse nii partnerit kui ka oma enda võimet abielu argipäeva keskel õitsaks ja ustavaks jääda. Lepingu purunemine toimub sageli just nii see enda kui lepingupartneri mitteküllaldase tundmise ja ülehindamise tagajärjel. Mitte alati pole lahutuses peasüüdlane see, kes lahkub. Tihti on rohkem süüdi teine pool, kes kodus elu põrguks teeb ja oma käitumisega abikaasat endast eemale tõukab. Niisamuti võib mõni väljaspoolne inimene suhte hävitada. Äm või äi, tööandjast võrgutaja, laimujuttude levitaja, või midagi sarnast. Mõni mees või naine võib olla halb abikaasa ja lapsevanem sellepärast, et tema tööst, näiteks arsti või politseinikuna, oleneb ühiskonna heaolu. On ju võimatu otsustada, kas tohiks näiteks arst oma perekonna õnne päästmise nimel mõnel patsiendil surra lasta. Mõne abielu koos püsimine nõuab osapooltelt palju rohkem jõudu ja kannatust kui teistel. Ja see, kui keegi elab õnnelikus abielus, ei anna tal õigust pidada teisi inimesi, kelle abielus kõik ei laabu, automaatselt endast halvemaks. kuid ühiskondlik hukkamõist abielulahutusele on siiski põhjendatud, sest see teadvustab abielupaari valitud ülesande tähtsust kogu inimkonna tuleviku jaoks. Inimeste vahel kehtivad paljud reeglid, mida pole võimalik juriidiliselt vormistada. Lapsed ei sõlmi oma vanematega lepingut, kas nad soovivad sündida või mitte. Vanemad võivad suhtuda oma lastesse sedavõrd hoolimatult, et neilt vanemlikud õigused ära võetakse, kuid bioloogiliselt jäävad nad vanemateks edasi. Kuigi kuues käsk on sõnastatud abielu silmas pidades, keskendub selle käsu olemus lubaduste ja tõotuste siduvusele. Ka inimeste vahel sõlmitud lepingu murdmine on patt Jumala ees. Seitsmes käsk, ära varasta. Kaheksas käsk, ära tunnista valet oma ligimese vastu. Kuigi esmapilgul tundub, et varastamine ja valetamine on kaks eri asja, on tegemist siiski pigem ühe fenomeni erinevate tahkudega. Varastamine ja röövimine eeldab, et varas või röövel teab, et tegu on võõra omandiga, mida ta kas salaja või ähvarduse kaudu omastab. Niisamuti algab valetamine olukorrast, kus üks pool teab, et teisel poolel, näiteks tema vanematel või ülematel, on mingile informatsioonile õigus, kuid ta varjab või moonutab seda teadlikult. Varastamine ja valetamine võivad osutuda väiksemaks kurjaks, kui see väldib kõrgemate käskude täitmata jätmise nii enda kui teiste inimeste jaoks, kellelt varastatakse või kellele valetatakse. Kuid siin kohal tuleb õigustuse otsimisel muidugi väga ettevaatlik olla. Näiteks kui inimene varastab toitu, et mitte nälga surra, panemata seejuures ohtu nende elu, kellelt ta varastab, siis valib ta kahest kurjast väiksema. Vastupidi aga, kui keegi varastab teiselt teadlikult kogu tema vara ja toiduse, pole ta süüdi ainuüksi varguses, vaid ka mõrvas. Samuti on intellektuaalne omand väärtus, millega tuleb arvestada ja mille varastamist võib lugeda patuks. Röövimise puhul lisandub ohvri psüühiline vapustus, millele võib järgneda tervisekahjustus või surm. Ning röövimine muutub siis tapmiseks, ilma et röövijale jääks õigus väita, et ta polnud niisugusest võimalusest teadlik. Kui keegi soovib midagi teada, millele tal pole õigust, ja kasutab selleks pealekäimist ja jõumeetodeid, siis on tegu väljapressimisega. Sel juhul on teabe varjamise puhul tegu enesekaitse ja delikaatsusega, viisaka äraütlemisega, mitte silmakirjatsemise ja valetamisega. Igasugune oma tegevuse tagamõtte varjamine pole tingimata silmakirjatsemine. Ka Jeesus ise on mäejutluses öelnud. Kui te aga paastute, siis ärge olge kurvanäolised nagu silmakirjatsejad, sest nemad teevad oma palge näotuks, et näidata inimestele oma paastumist. Aga sina, kui sa oled paastumas, siis võia oma pead ja pese oma nägu, et su paastumine ei oleks näha inimestele, vaid su isale, kes on varjatud. Ja sinu isa, kes näeb varjatudki, tasub sulle. Nii oma palge näotuks tegemine kui näo värskendamine tähendavad mõlemad oma tegelike tagamõtete varjamist. Üksnes motivatsioon eristab silmakirjalikkuse ohvrimeelsusest. Kindlasti on aususel ja otsekohesusel eesõigus, kuid tuleb ette olukordi, kus austus teise inimese vastu nõuab enese tagasi hoidmist. Kui meil on põhjust kedagi halvaks pidada, siis ei tähenda see, et me peame loobuma tema suhtes delikaatsusest. Näiteks kui antipaatne inimene kutsub külla, siis nõuab viisakus, et keeldutakse mingil neutraalsel ettekäändel, isegi kui see on vale. Sel juhul lahkuvad mõlemad olukorrast väärikusega. Seda enam, et teise inimese hukka mõistmine või halvaks pidamine on alati küsitav, sest me ei näe tema sisse ja lõpuks võime üllatudes mõista, et me ise pole olnud sugugi paremad. 9. käsk. Ära himusta. Ära himusta. Pähe tulevad mõtted ja unistuslikud kavatsused ei ole iseenesest veel põhihoiakudega teod. Kuid nad annavad tunnistust inimeses toimuvast mõttetegevusest, mis võib viia nii põhihoiakute kui tegudeni. Aga nii, nagu on olemas ettekavatsemata tegusid, mis tulenevad sundolukorrast, kus ei jää mõtlemisaega, on võimalikud ka kavatsused, millest inimene ise loobub. Kui keegi on näiteks varitsenud teist inimest, et teda röövida, kuid ohver on jäänud tulemata, saab ta ennast pärast rahustada, et küllap ei oleks tal ikka jätkunud julgust kavatsust teoks teha. Et ta oleks nii kui nii pigem ise peksa saanud või muud seesugust. Et olla hea, peab inimene uskuma enese headusse, säilitama näoga eneseis nii kaua kui saatus seda võimaldab, kui tunma oma kurjade kavatsuste pärast häbi, et neid mitte kunagi teostada. Aga kui kuritegu on teie teadlikkuse juures siiski ära tehtud, annab see tunnistust juba välja kujunenud põhihoiakust, mille muutmine on pikk ja vaevaline tee. Iga mitte kõige ausam mõte, idee või unistus ei ole veel kavatsus kurja teha. Himustamise all võib mõelda kiusatusega mängimist. Isegi kui kuri plaan jääb teostamata, on kiusatus alati piinarikas ja sellest lahti saamine käib üle võõrutusnähtude. Kurjad kavatsused on sageli heade kavatsuste väärarengud. Kadedus algab motiivist võistelda ja võita. Ahnus visadusest kauplemisel, ihnus kokkuhoidlikkusest, armukadedus oma partneri väärtuse tajumisest. Inimene peab aga eneselt aina küsima, kas tema käitumise motivatsiooni puhul on tegu vooruse või pahega. Sest mingist hetkest võivad nii kadedus, ihnus, ahnus kui armukadedus saada motiiviks nii mõrvale, ahistamisele, vägivallale kui röövimisele, vargusele ja muudele kurjadele tegudele. Ning kahjuks ei oska keegi vastata, mille eest nõutakse meilt Jumala kohtu ees aru. Kas nende pattude eest, mis tõesti ära tehtud said, või ka nende kurjade või mõtlematute tegude eest, mis ei ära ainult võimaluse puudumise või väliste takistuste tõttu. Kui jälgida inimeste käitumist, siis lubavad pea kõik endale teatud vabadusi, mis lähevad sisuliselt vastuolu ühiskonnas kehtivate normidega. Ka muidu head õpilased korralikest peredest teevad vahel poppi, sõidavad linnatranspordis jänest või muud seesugust. Pigem on sel puhul tegu seikluste janu, kui sooviga reegleid rikkuda. Reeglite rikkumine on siin pigem võitlus rutiini ja vaimse stagnatsiooniga. Vahele jäämine ning trahvi maksmine kuulub sel juhul seikluse juurde. Õpetab, et igal seiklusel on piir ja et mingist hetkest võib lõdestav vabastumine tuua kaasa veel palju suuremad piirangud kui need, millest otsiti vabastust. Laste ja noorukite puhul tuleb veel arvestada üht segadust tekitavat fakti. Neuroloogide sõnul on 10-aastased lapsed vastutusvõimelisemad kui 14-aastased. Kuna puberteedieas lapse aju teeb läbi suuri muutusi, mille tõttu lapselikult usaldav maailmapilt enam ei tööta ja täiskasvanulik vastutusvõime veel ei tööta. Täiskasvanud inimeste puhul avalduvad väikesed kõrvalekalded sageli tuttavate kohta, mitte päris tõele vastavate kuulujuttude levitamises, piinlike seikade edasi rääkimises, väikeses seanaha vedamises tööl või kodustes kohustustes. Inimesel, kes on kõiges absoluutselt korrektne, on raske leida sõpru, sest igaüks otsib ju ikka mõttekaaslasi oma väikestes puudustes mitte neid, kes on vooruse verstapostidena lausa elavad etteheited. Ometi peab iga inimene püüdma seda ära tunda, kus õnne 13 ja väikesed sigadused tema jaoks lõpevad ning algab vaimuhälve ja kuritegu. Sama ka teistpidi. On olukordi, kus tuleb ka üldsuse kuritegelikule hoolimatusele ja rumalusele vastu seista, vaatamata ümbruskonna halvaks panule. 10 käsu lahti seletamist ülal toodud viisil võib kasutada ka pihipeeglina ettevalmistuses meeleparanduse sakramendi vastuvõtmiseks. Iseseisvas poolt- ja vastuargumentide analüüsis õige ja vale väljaselgitamise protsessis on ikka see raskus, et lõpuks leiame liiga head põhjused eneseõigustuseks. Kõiki juhtumeid, kus mina tegin midagi valesti, saab tõlgendada erandina, aga eksimisi minu vastu seaduserikkumisena. Sellepärast on hea, kui meil õnnestub leida usaldusisik, kelle abiga saab kriitilised küsimused läbi arutada, kellel me lubame endale öelda ka ebameeldivaid asju. Ilma terve mõistuse ja austuseta ise enda vastu pole meil Jumala ees midagi head oodata. Jumala seadus on nagu ravim seispidiseks tarvitamiseks, millega enese väljaspoolt kokkumäärimine on kasutu ja rumal pealegi. Argumenteeritud ja aastasadade jooksul inimkonna poolt läbi proovitud elutõdedega arvestamine annab lootust, et me suudame täita oma eluülesande nii see enese, ühiskonna kui ka Jumala ees. Ning kui saatuse taga on midagi mõistuslikku, siis tulevas elu jaoks tuleb meid ilmselt kiusata nii vaesuse kui rikkusega, nii idealismi kui küünilisusega, nii tervise kui haigusega, et me saaksime küpseks olema Jumala näolised ja elama igavesti. Te kuulsite kaheosalise sarja Sakramendid ja Jumala käsud teist saadet pealkirjaga Mida inimene ei tohi teha. Stuudios oli Rein Unopuu, Johann Sebastian Bachi Prantsuse süüdid kõlasid Glenn Gouldi esituses. Thank you.